halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.5 iyo 24 mitirband iyo heerarka efemyada magaalooyinka geeska afrika.
nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 13 bisha May. Barnaamijkeenna idaacadda caawa waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo alaabay noo soo diyaariyay Maxamuud Ibraahim Cali. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorkoona.
Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa booqanaya Ukraine si uu gacan uga geysto in la bilaabo wadahadalo dhex mara dowladda Ukraine iyo gooni goosadka taageersan Ruushka. Taana waxay daba socotaa madax bannaanida ay ku dhawaaqeen labada gobol ee ku yaala bariga Ukraine. Frank Walter Steinmeier ayaa maanta oo Talaadaha ku sugan dalkaasi si uu taageero wadahadalo qaran oo qayb ka ah qorshe ay soo bandhigeen Ururka Amniga Iskaashiga Yurub. Gobolka bariga Ukraine ee Donetsk ayaa ku dhawaaqay madax bannaani maalintii Isniinta, waxayna Moscow weydiisanayaan inay ogolaato inay qayb ka noqdaan dhulweynaha Raashiya. Hogaamiyaha gobolka taageersan Raashiya ee Luhansk ayaa isna ku dhawaaqay madax bannaanida gobolkaasi. Dadka gooni goosadka ee ku sugan labada gobol ee la sheegay in afti loo qaaday maalintii Axadda ayaa la sheegayaa in 90% ay u codeeyeen inay ka go'aan Ukraine inteeda kale. Natiijada ayaa si rasmi ah weli loo xaqiijinin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ukraine ee doorashadan ku tilmaantay mid aan socon karin ayna tahay sharci darro.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku si qoto dheer uga xun yahay in Shiinuhu ay dhigeen ceel shidaal badda koonfurta Shiinaha oo lagu muransan yahay oo Vietnamna ay sheegato. Warkan wuxuu yimid xilli sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Beijing uu bilaabayo safar uu ku imanayo dalkan Mareykanka, taasoo qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu kobciyo xiriirka u dhexeeya militariga Shiinaha iyo Mareykanka si loo dhimo xiisadaha jira. Tan iyo markii ay Beijing ay sameysay ceelkan bishii hore, maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo kuwa Vietnam ayaa hore isu ilaaqay, waxaana isweydaarsadeen dhowr jeer biyaha ay maraakiibtu tuuraan. Iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykankuna John Kerry uu sheegay, una sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha in tallaabadani ay tahay mid aragelin iyo dandaansi ah.
Aabaha dhalay mid ka mid ah hablaha tiradooda 300 ku dhowdahay ee Nigeria lagu afduubay ayaa sheegay inuu cajalad video ay soo saareen Boko Haram ka dhex aqoonsaday gabadhiisa. Wareysi uu siiyey laanta afka hawsa ee v o a, ninkaasi oo magaciisa kusoo koobay Shatima waxa uu sheegay in gabadhiisa oo 18 jir ah uu videoga ka dhex arkay, uuna rumaysan yahay inuu arkay oo kale gabar ay dhaleen reer Derislah. Ninkaasi ayaa ka mid a dadka degan Chibok oo ah tuulada laga soo afduubay gabdhahan, waxaana uu intaasi ku darin aanu diyaar u ahayn inuu sheego magaciisa labaad ama magaca gabadhiisa sababo xagga amniga la xiriira. Maalintii Isniinta, Boko Haram ayaa soo bandhigtay cajalad video oo 17 daqiiqadood ka kooban, taasoo muujinaysa ilaa iyo 100 gabdhood oo xiran xijaab fadhiyana goob miyi oon la garanayn. Hablaha laga afduubay dugsiga ku yaala Chibok bishii lasoo dhaafay ayaa intooda badan ahaa masiixiyiin ama Kristiyaan.
Maxkamadda Yurub ayaa xukuntay in shirkadda Google ay wax ka bedesho qaar ka mid a natiijooyinka macaamiisha khadkaasi wax ku baarta, iyada oo tixgelinaysa codsiyo kaga imanaya dadka caadiga ah marka qofku ay u soo baxdo jawaab sheegaysa in waxa uu raadinaya aan la heli karin amaba aan macluumaad ku filan laga haynin. Maxkamadda cadaaladda ee Yurub ayaa xukunkan jawaab uga dhigtay cabasho ka timid qof rayid ah oo u dhashay dalka Spain oo dalbaday in arrintaasi wax laga qabto. Maxkamaddu waxay sheegtay in shabakadaha kale ee leh bogagga macluumaadka laga baaro ay awood u leeyihiin xakamaynta macluumaadka shakhsiyadeed, maadaama oo ay hayaan xog badan oo si habaysan ay ku soo saari karaan.
halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington, waxaana ku guda jirnaa barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo aan todobaadkan uga hadlayno dhallinyarada iyo qoraalka. haatanna Muqdisho. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaarkood ah kuwa hal abuur ama qoraal kuwaas oo badankood soo saaray bugaag fara badan oo ka hadlayo arrimaha bulshada sida qoyska iyo jacaylka kuwaas oo door weyn ka qaatay wacyigelinta bulshada waxaana ay sheegeen in dhiirigelin la'aan daraadeed u suurtagelinayn inay u muuqdaan qorayaasha caalamka oo kale wariyaha Saynab Abuukar ayaa wareysi la yeelatay Maxamed Abuukar Madda oo ah qoraa dhalinyaro ah wuxuuna u dhacay wareysiga sida tan
Saynab ma sanay durunta ku faraxsanahay inaad dib i xasuusiso waayahayga qoraanimada qoraanimada waxaan bilaabay Saynab amaba hindisihiisa ay u soo dhacday anigoo arday ah oo dugsiga dhexe dhiganaya laakiin markaasi fursadaha ii ma saamixin inaan qoraa noqdo oo wax soo bandhigo oo maaragtay aan ku soo biiro qorayaasha buugaagtooda suuqyada soo geliya maadaama arday aan ahaa laakiin horaantii sagaashameeyadii ayaa fursadii ugu horreysay helay markaasoo buuggayga ugu horreeyay aan soo saaray waxayna ahayd runtii maalin xasuusi ah marka aan sida rasmiga ugu soo biiro qorayaasha
maxaa kuugu dhaliyay fikir ahaan inaad qoraa noqoto
waxaa igu dhaliyay waxay ahayd jacayl aan u qaaday qoraanimada waayo waxaan maaragtay fursad u helay amaba ahaa xilligii aan ardayga ahaa nin jacayl akhriska buugaagta noocyadooda kala duwan sidaas ayaa ahayd wixii igu dhaliyay oo jacayl aan markaas u qaaday ayaan ka qaaday inaan qoraanimada ku soo biiro
markaad fiiriso qof bilow ah isla markaana doonaya inuu wax qoro marka hore maxay tahay inuu maru sameeyo
waxay tahay horta inuu waxa qofka markuu wax sameynayo Saynab waa inuu hilo u qabaa ama jacayl u qabaa maxay taasi u sahlaysaa in maaragtay hamigiisii oo si fudud ugu dhaqaaqo qoraanimadana runtii ma aha wax si sahlan lagu geli karo koo waxay kasoo bilaabanaysaa hamigaas ama hilowga qofka u qaadayo kadibna waa inaad heshaa waddo aad kaga dayato qoraanimada aniga dad qorayaal waaweyn oo buugaagtooda akhriyay ayaan kaga dayda runtii oo saldhigu ah maaragtay heerka qoraanimada aan gaaray aan isleeyahay kaalinkaasi markii aan maray ayay igu fududaatay
imise buug aad qortay maxamed Abuukar marka laga hadlayo buugaagta kala duwan oo aad soo saartay maxayse isugu jiraan
buugaag badan Saynab qoray 15 taqriiban buugaagta aan qoray waa dhaafayeen koray u dhaafayeen diiradana waxaan ku saaray buugaagtii aan qoray waxay ahayd dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaan ka wacyigelinta haddaan tusaale ku soo qaato buuggeyga ugu horreeyay aan soo saaray 1989-kii waxaa halku dhigiisu ahaa aroosi ama kaag marka aroosi ama kaag leeyahay waxaan diiradda saaray dhibaatada furriinka keeni karta ama uu leeyahay si koobanna waxay qisada ku saabsaneyd nin naaga badan guursanayo caruurna dhalayo caruurtiisiina u timo iyagoo isguursan rabo laga warhelaya inay yihiin dad isla dhashay marka
meeshaas
aqoonaha caruurtiis ma yaqaanaan laba xaas ayaa kala dhalay hadhow markay isguursan rabeen ayaa la ogaaday inay isla dhasheen taa marka waxay ka turjumaysaa dhibaatada furriinka qeyb weyn inay ka tahay in maaragtay caruurtii ay sahal isku guursan karaan marka
qaar
wacyigelin ahaa bulshada ayaan ula jeeday
maxaa ku xiga
buugaag badanaa ku xiga runtii oo ayagana taariikh leh oo weliba qaarkood aan magac weyn ku helay waxaa xusuustaa buugaagtayda kuwa ugu muhiimsanaa ama kii ugu ballarna waxaa laga daabacay ilaa 1500 mana runtii malaynayn inaan heerkaas gaarayo taasna waxay ku timid markii aniga noqolka ugu horreeyay aan soo saaray oo ahaa 1000 ilaa 800 in dalabaadii kale hadana ay yimaadeen marka farxaddii igu weyneyd ahayd in buug kamid a buugaagtayda ilaa 1500 laga soo saaray
in laga heli karo buugaagtaada goobaha buugaagta lagu iibiyo kasokow ma gaaraa maktabadaha caalamka
taas ma umalaynayo sababtoo ah marxaladda markaasi aan aniga lasoo jaanqaaday ayay ahayd burburkii marka sidii markii aan ardayga ahaaba aan fursad ugu heli waayey inaan horey qoraan ka noqdo degdega ayaa haddana dhihi karaa burburkii fursad uma heli karin in buugaagteeda ay gaaraan maktabadaha caalamiga
ma caawinaad darad darteed mise inaad helitasilaad
waa caawinaad iyo wadooyinkii loo maray markaasi aan wax badan aan ka haysan aqoon marka fursadahaas darteed laakiin waan jeclaan lahaa in waqti uun aan heerkaas gaaro insha allah
kaba soo qaad markaa buug soo saarayso kale muddo intee lagabay kugu qaadataa inaad qortid midda kale buugeeba kugu yaabka badnaa
waqti dheer ay qaadataasiin waayo waxaad soo bandhigayso dhinacyo kala duwan ayaad ka fiirinaysaa oo bulshada waxgal u ah marka aan ka hadlanay yani buugaagtayda kuwa ugu xiisaha badan sheekada hadda aan kaaga sheekeynayay oo ah buuggeyga ugu horreeyey ayaan runtii aan durba soo qabtaa markii si gaar ah leegto taasna waxaan u leeyahay waxay waqti badana geliyey haddana ma filaynin buuggeyga ugu horreeyey inuu heerkaas la eegaye la doono iyo anigoo cabsi badan qabay in buugga uu noqdo buug dadka ay jeclaystaan cabsi badan ka qab saameyn yeesho ayaa haddana sidaas ii noqday buuggeyga
qur-aannimada waxaa kuu dheer nin si xafi baa tahay oo dhallinyaro ah hawshii ma ka baxda qur-aannimada mise weli waa ku jirtaa
markii horta albaabka saxafinimada ayaan ku tilmaami karaa qur-aannimada markaan buugaagtii wixii kasoo bilaabay waxaan ku wareegay haddana qeybtii saxaafadda oo aan kasoo bilaabay wargeysyada wargeysyadii ayaan muddo lasoo shaqeeyey kadibna waxaa igu soo xigay warbaahinta qeybta idaacadaha idaacaddii ugu horreysoon afriga ayay ahayd 2003 dabeeqadeed aan kusoo biiray nagasti waxaa igu xigay idaacadda hadda iyo telefishinka qaranka oo hadda aan ka shaqeeyo oo aan tuftiraha guudka ah marka jaranjaradaas aan usoo maray laakiin waxaa yaraaday qeybtii qur-aannimada oo waxaan xooga saaray dhinaci kale ee saxaafadda waxaase laak xusid mudan in qeyb ka mida la dhihi karaa hadda weli waa ku guda jiraa oo aan wax diyaarinaya xilligan buugaan diyaarinayaa buugga seenab wuxuu ku saabsan yahay waayihii saxaafadda ayaan buug ka diyaarinayaa oo ii socdaa waqti dheer ayaan ku guda jiray marxaladihii kala duwanaa ee saxaafadda dabcan markii aan saxaafadda iraahdana dadka wax badan ayaa kusoo dhici doono waan rajaynaa in buuggaas uu noqon doono buug si gaar a isha loogu haynaa insha allah
maxaad fari lahayd dhallinyarada soomaalida oo hadda doonaya amaba jecel inay noqdaan qorayaal soomaaliyeed wax uriya soo saara fikrado kala duwan ama waxyaabo badan bulshada ka qora
aniga waxaan dhihi lahaa dhallinyarada seenabey aada ayay u yaryihiin dhallinyarada soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ee wax qora ama akhriya waxaan dhihi lahaa in mudnaan la siiyo akhriska iyo qoraalka sababtoo ah dunyada kaalin weyn ayay kaga jiraan labadaas arrimood soomaaliyana heerkay gaarsiisan marka laga reebo sagaashii meeyadii oo idaacaday badan aysan jirin wargeysyada aada ayaa loo akhrisan jiray wayna badnaayeen qoraaladana way badnaayeen laakiin tanii markii qeybii idaacadaha telefishinka soo baxeen wargeysyadii iyo waan xuuseen iyo qoraaladii kale marka waxaan jeclaan lahaa in xoogga la saaro oo lasoo nooleeyo dhinaca kale waxay kaalin ka geysan kartaa horumarinta afkeena hooyo ayay kaalin geysan kartaa waayo qofka hadduu wax qor wax akhriyo mar ka dambeeya wuxuu hodan kasii noqonaya afkiisa
ugu dambeyn mada adduunka marka laga hadlaayo waxaa jira qorayaal badan oo sucaan ah markay buug ama laba soo saaraan maxaa keenay amaba dhallinyarada soomaalida da-da yar oo qorayaasha ah in iyagoo buugaag badan soo saaray misena ayan u muuqan sida kuwa kale
waa arrinta haddaan ka hadlaayo kooka ah yacni mudnaan lama siiyo mideeda labaad qofka haddii mudnaanta meesha ay ka baxday qofkii wax qori lahaa niyad badan uma yeelanayo inuu wax soo saaro laakiin markuu arkayo in qoraalkii la xiiseynayo oo la raadinayo access badan u helayo waa isagana juhdi ayuu ku bixinaa marka aada baan baaqan uga faa'iideysanaa in xoogga la saaro sidii wax qorida iyo akhriska loo kobcin lahaa oo kor loogu soo qaadi lahaa wax walbana ayagaa saldhig u ah
waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dhallinyarada ku nool somalilan ayaa waxaa waayadani kusoo badanaya kuwa qora bugaagta si ay bulshada ugu dhiirigeliyaan waxyaabaha horumarseedi kara bugaagtan ayaa waxa ay ku qoran yihiin qaarkood sheekooyin gaagaaban majaajilooyin iyo mawduucyo uu ka mid yahay dhibaatooyinka tahriibka wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar ayaa warkan kasoo diray hargeysa
marka laga hadlayo dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland waxaa xilliyadan dambe ku soo badanaya tirada xiiseynaysa qoraalka gaar ahaan inay bulshada u soo gudbiyaan dhacdooyinka ku xeeran noloshooda ama xataa ay cabiraan dareenkooda ku aadan arrimaha qaar iyagoo isku taxallujinaya in ay buugaag kala duwan ku soo bandhigaan Saddam Xuseen Carab waa wiil dhalinyaro ah oo sanadkan ka qalin jabinaya kulliyadda barashada cilmiga tiknoolajiyadda ee jaamacadda Hargeysa wuxuu qoray buug lagu magacaabo Baraarug oo uu dhalinyarada ku dhiiri gelinayo waxaan kala sheekaystay arrimaha ku kalifay buugan inuu qoro iyo waliba duruufaha ku xeeran dhalinyarada qoraaga ah
runtii curinto ama halabuurka inta badan Soomaalida inta hore waxaad moodaa inay u badnaayeen gabayo iyo maansooyin iyo tixallatiriyo laakiin sidoo kale qoraalka iyo buug qorida lafteeda inay kamid tahay halabuurku waa wax ku cusub bulshadeena dhalinyaran haana waxaa jira runtii dhalinyar badan oo xagga curinta wax weeyaan hibo wax weeyaan in badan u leh oo dhamaantood aad moodo in wax weeyaan ay qarsoon tahay ama aan soo shacab bixin wax weeyaan hal abuurkoodu duruufo badan oo jira marka bulshada marka aad eegto liba dhalinyarta xagga qoraalka iyo curinta wax weeyaan sidii noqoto sheekooyinka iyo wixii la halmaala runtii waxaa jira dhalin badan oo hibo iyo u leh maxaa la yiraahdaa ilaahay uu siiyay oo aan weli soo shacab bixin duruufo jiraawada
dabcan duruufaha sheegtay dhalinyaradu kuma badna xagga qoraalka oo marka deegtid waa tiro kooban marka deegtid xileen bandhigyada buugaagta buugaagta la qoray waxay u badan ka deegtid maxaa keenay marka caqabadaha ka hortaagan dhalinyarada ama duruufaha sheegtay maxaa kamid ah
waa su'aal wanaagsan way jiraan caqabado badan baa hortaagan oo midda u horreysa sidaan sheegay bulshadeennu waxay iska haydun bulsho afeed oo hadal wax isugu tabisa inta badan sida lagu celceliyo taasi caqabad bay ahayd oo inta badan sheeko unbay dadku ka jecel yihiin inay dhageystaan labada inay akhriyaan oo wax akhrisku inuu bulshada ku yaryahay waa midda labaad dhalinyarta akhriska yacni waxyaabihii u suura gelin lahaa oo u fududeyn lahaa wax weyaan inay ku dhiiri geliya soo bandhigida halabuurkooda iyo qoridooda haday noqoto duruufo dhaqaale oo waxa laga yaabaa qofkii in uu wax laga yaabaa dad badan oo waxaad arkaysaa dhalinyar badan oo buug wax weeyaan haysta oo buug dhan qoray oo wax weeyaan wax badan curiyay laakiin dhaqaale kow ay tahay in yacni soo daabicidii buugta iyo haddii xataa la soo daabaco hadhow bulshada dhexdeedii sida looga aqbalayo laga iibsanayo buug yacni uu noqon karo buug wax weeyaan bulshadii dhexgala oo bulshadu aanay ahayn mid diyaar u ah ama mid u carbisan oo uu ku cusub yahay qoraalka iyo akhrisku waxa kale kamida caqabadaha hortaagan dhalinyarta xagga dhiirigelinta bulshada oo tusaale ahaan buug qofku markuu qorayo yacni looma arko qof wax weyn sameynayo oo wax laga yaaba maxaad u qoreysaa iyo maxaad ku falisaa iyo waa nin waalan iyo xataa dadka qaar hebel baa wax qoraya yacni ay u arkaan wax stranger ama yacni wax aan suuragal ahayn marka caqabado badan baa runtii hortaagan
buugaagana haduu soo galo Baraarug horta si gooban dadka aad u fasirtid ma buug suugaan ka hadlayaa ma buug sheekooyin ka hadlayaa muxuu yahay horta buugani
Baraarug waa degana ku qoran af Soomaali oo ay ku jiraan ku dhawaad 20 qoraal iyo qiso oo googoos ah inta badan qoraalada ku doogani waa sheekooyin curis ah laakiin waxa ka mid ah maqaalo ku jira marka qoraaladu waxay ka hadlayaan arrimaha bulshada qayb kala gadiisan oo waxa weeyaan qoraalo googoos oo kooban 4 page 3 page meelahaas ah marka qoraaladu inta badan waxa u badan kuwa dhalinyarta waliba gaar ahaan bulshada oo dhan ma aha dhirigelin iyo waxa weeyaan u ah maxaa la yiraahdaa baraarujin waxa ka mid ah qoraalo la yiraahdo ha waad guuleysan kartaa 20 jir khasaaray muxorbaa tahay maxaa sidan ka yeelay dhaqtarowba gel jirigii saaqiday allow ya dhala oo dheefsada qaar kale oo badan oo dhamaantood bay isugu soo gundadagay baraarujin dhalinyarta iyo waxa weeyaan arrimaha bulshada iyo waaqica taagan sawir buuxa ka bixinay
adigu marka maxaad u qortay hadafkaad kala ahayd waxba maskaxdaada kugu jira markaad qoreysay hadafkaad kala ahayd muxuu ahaa
hadafku waxay ahaayeen dhowr hadaf baan ku soo koobi karaa waa midka koowaad ee kow farinta buugu sido iyo dhiirigelinta iyo baraarujinta bulshada inay gaadho waa laba inuu kor u qaado akhriska iyo qoraalka waxa weeyaan bulshada dhexdeeda iyo sidoo kale inuu dhiirigelin u noqdo dhalinyarta badan ee hal abuurkooda waxa weeyaan haysta ee aan weli soo shaac bixin inuu tusaale noqon karo ay ku daydaan
sanad kasta kumanaan arday ayaa ka baxa jaamacadaha Soomaaliland oo Saddam iyo dhigiisuba ay ka mid yihiin hase ahaatee qaar badan ayaa tahriib gala oo naftooda biima geliya qaar ka mid a dhalinyarada ayaase iyagu ku dhiirada inay asxaabtooda ka wacyigeliyaan halisaha ku xeeran safarada tahriibka Subeer Maxamed Shiil isaguna waa wiil dhalinyaro ah wuxuu ii sheegay in markii uu ka damqaday tahriibku dhibaatada uu ku hayo dhalinyarada in uu ka qoray buug lagu magacaabo doontii geerida waxaan isagana kala sheekaystay waayo aragnimadiisa dhinaca qoraalka
dareenkii ugu riixay wuxuu ahaa markaan arkay dhibaatada dhalinyarada ka haysata tahriibka sidoo kale wuxuu dareen gaar ay taabtay markii asxaabtaydii iyo faamiligii qayb ka mid ah ay tahriibeen oo dhalinyaro badan oo xaafadda ka mid ay tahriibeen ay ugu dhalatay inaan bal dareen siiyo dhibaatada jirta kuwa kale aan weli tahriibin
markaa bal intaynaan u gelin buugaagan iyo nuxurka uu xambaarsan yahay iyo waxyaabaha intaynaan u gelin maxaa dhalinyarada ku dhaliya inay dareenmada jiro oo kale wax ka qoraan oo kale bal maxaas leedahay
tusaale ahaan waxaa jira hami qofku uu jecel yahay hobbigiisa inuu wax ka qoro marka hore hamiga oo qoraalka anigu waan lahaa laakiin sababta ugu badan ay ugu dhaliso waxay ahayd problem qaran oo iminka jira markaad aragto tahriibka dhibaatada uu ku hayo dhalinyarada sidaa daraaddeed way jiraan dhalinyaro badan oo kale oo iyaguna qoraal jecel ama jecel inay wax qoraan laakiin anigu waxay ahayd oo keliyaatun waxaan arkayay problemka jira taas ay igu kaliftay markaa inaan qoro
buugaagan doontii geerida haddaan khaldanin baad u bixisay oo dee tahriibkaad kaga hadlaysaa xillay buu kusoo beegmay welibana tahriibka aada u sarreeyo maxaa ku jira bal waxyaabahan aad buugka kaga hadlaysidee aad dhallinyarada iyo dadka akhristayaasha usoo gudbisay maxaa ku jira bal
tusaale ahaan buuggu wuxuu ka hadlayaa qiso dhaba oo dhacday sidaa daraaddeed wuxuu sheegayaa tahriibka iyo dhibaatooyinkiisa iyo problemka lagala kulmo waxaa ka mid a qof halkan ka tahriibay dee dhibaatada uu marayo na wada garanayno saxaraha oo kale ay ku socdeen iyagoona garanaynin dee ama sahan u haysan meesha ay marayaan sidoo kale ilaa ay ka gaadhayaan meeshii ay gaadhayeen oo ah iyaduna dhibaato kale kuwaasoo kale ayaa ka mid a buugga xataa qiso ayaa ku jirta buugga ka sheekaynaysa tahriibka qisadaas oo ku socota qof markiisii hore aan tahriibna doonin laakiin ay wax ku sababeen marka waxyaaba noocaas oo kale ayuu ka hadlayaa buugguna
ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo aan uga hadlayno dhallinyaradii qoraalka haatana dhadhaab dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waayahan dambe bartay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin curinta oo ay ka mid tahay curinta filimaanta libaan rashiid maxamed waa nin dhallinyar oo ku nool xerada qaxootiga ee ifo wuxuu bartay duubista filimaanta iyo curinta sheekooyinka nolosha qaxootiga wuxuu wariyaheenna aadan xasan tarax uga waramay siduu ku bilaabay curinta iyo duubista filimaanta
waxaa igu dhaliyey in aan ku biiro barnaamijka filim sameynta ee xeryaha qaxootiga dhadhaab waa anigoo inta badan jeclaan jiray inaan waagaa yaraa iskuulka dhigan jiray sheekooyinka inaan qoro inaan wax curiyo iyo inaan ahaan jiray qof inta badan ay dhalinyarada marka ay goobaha isugu imaadaan sheekooyinka ugu soo bandhigo sidii sawir oo kale oo dhalinyarada farxad geliyo oo ku farxaan sheekadeyda waxaan ahaan jiray qof sheekadiisa laga helo oo inta badanna jecel sida ay wax u dhaceen inaan u keeno waxaa kaloo dhici jirtay in mararka qaarkood dadka madaxda khudbadaha markay jeediyaan inaan soo bandhigo oo iyaga imitate gareeyo sida iyaga usoo bandhigayaan oo kale waxaa dhacday marka anigoo isle riyadaas waxay noqonaysaa riyo aanan ku rimoobin haradan qaxootiga dhadhaabna dalkiina uu burbursan yahay halkan ay joogto ma dhacaysa in riyadaas ay marna rumowdo yaa waxaa dhacday in hay-ad halka ka shaqo gasho oo ladhaho filmin international inay imaatay oo ay sameysay marka 2009 mashruuca in ay barto dhalinyaro sida ay filimaan usoo saari lahaayeen waxaa dhacday marka inaan boorka ku arko maalin anigoo socdo waan jeclaystay waan codsaday waxaana ka mid noqday 10 dhalinyaro ugu horreysay loo qaato markiiba waxyaabaha la igu qaatana waxay ahayd qof kasta iyadoo la dhahaya waa inuu curiyaa sheeko sheekadaasna uu usoo bandhigaa sidii picture oo kale sawir oo kale marka waa ku guuleystay markiiba taa ayayna riyadeydii aan ka ambaqaaday ugun rumowday
waxyaabihii aada isleedahay waa soo saartay khaasatan filimaanta aada soo saartay maxaa ka mid a hadday jiraan filimaada soo saartay
aniga marka ugu horreysa waxaan ahay qof jecel inaan dhaaragta gareeyo filimaanta filimaantan dabcan aan jeclahayn oo aan qorayna waxaa waaye filimaanta documentary-ga ah oo bulshada ka turjumaaya waxyaabaha iyaga u baahan yihiin isla markaana bulshada ka tiraayo xagga takoorka oo kale kama soo qaad hadda filimaanta aan sameeyey waxaa ka mid ah filim la dhaho Black Smith ama tumaalka dadka bulshadeena waa dad ay yasaan waa dad lala xiriiriyo qumay oo kale waxaa la dhahaa qumayaad tihiin waa dad aanan lasoo dhaweyn xilliyada ay bulshada go-aanka ay gaarayaan waa dad lagu takooro xagga arooska haddana waa dad mujtamaca qeyb ka ah halbowlow ah loona baahan yahay waxyaabaha ay iyaga soo saaraan kaba soo qaad waxay dhahadaan Soomaalida maama aan waxay u soo qaataan een masaaray imaadan guudeen ayuu dhahay geedka hadiisan uu kugu jirin gabal aniga iga mid ah dadka Soomaalida amarka waxay u badan tahay in aysan qabsan lahayn waxyaabaha ay iyaga muhiimku ah noloshooda hadii aysan jir lahayn dadka tumaalada oo wixii soo saaro digsiyada iyaga sameeynaayo een mindida iyaga sameeyo Soomaalida inta badan waxa lagu yaqaan inay yihiin een dad een hilibka aad u cuno marka hadii aad mindihaysan maxaa hilibka ku cunay marka taa waan arkay waxaan jecelaysaa marka in aan bulshadeedii aan ka dhaadhiciyo sideen uga dhaadhiciya waa inaan marka aan qorsheekadi dadkii u tago mujtamaaci kala duuna aan wareesto sheekadana inta badan waa inay isku dheelitiranta marka aan sameeyayso inaan wareysata aan ka soo qaad gabdhaha oo kale igu darreen marka aan dhahay walaashay ma guursan lahayd qof een tumaal ah way u qosashay ma guursan lahayn marabay dhahday waxa kale oo arkay oday oo dhahay aniga geedo qorow ahaan jiray tumaalan ahaan jiray ilmahaygan way wadaan waa waxa anaga aan hidayo dhaqan u leenahay mujtamaaceena ku kaalmayno marka sheekadaas waxay ahayd sheeko dhib badan oo dadkiina markii hore wareysanayay ku dhibto laakiin markii dambe noqotay sheeko shaac baxday dadka mujtamaaceena aan ugu gudmiyay fariintii waxa kamid ah filimka qaadka dhalinyaradii qaxootiga markii intooda badan ay ku daadeen qaadka ay cunayaan waxaan dhahay bal iyadana sheeko ah ka qortid sheekadana waxay ahayd sheeko isu dheelitiran iyadana dadkii qaadka gaday inaad soo wareysato sheekada ka sameysid kuwii cunayay waxaa dhacday in wiil Cabdi Cali la dhaho oo 35 jiro oo aanan weligii guursan lacagta oo xamaali ah oo lacagta uu helana qaadka geliyo oo waxba aan baran halkan waxaa qaxootiga loogu nool yahay in dadka waxna ay ku bartaan mustaqbalkooda dambe ay ku dhisaan nabadna ay ku helaan intaba aan ka faa'iideysan reerna aanan yeelan oo baaba marka dambe kusoo fariisto sheekadaas waxay noqotay sheeko ida diilo leh dhalinyarada marka aan tusno loo qaateen intooda badanna ay ka tanaasulaan inay qaadkii marka dambe ay daayaan waxaa ka mid ah sheeko iyadana aan sameeyay oo aan ku helay award film festival 2011 Nairobi waxaana maal gelinayay film festivalkaas bandhig faneedkaasi aan iraahday film aid hay-ad loo iyo Sundance film festival oo hay-ad caalami ah oo Mareykan ah taana waxay ahayd xilligii dadka Soomaalida ay kasoo qaxeen Soomaaliya oo boqolaal iyagoo ah ay xuduudda soo gooyeen oo dhibaatada haysatana ay ahayd mataqaanaa abaarihii cimilada ay keentay beerihii iyo xool dhaqata beerinimadii oo labadiiba dhaafeen halka markay imaadeen marka inaanu ka wareysano Soomaaliya sida ay ku ahaayeen halka markay imaadeen sida hay-adaha u soo dhaweeyeen noloshooda oo igu noqotay mid qiiro leh marka aan ku istaagay qabri hooyo gaajo u dhimatay aan kor istaago waxay ahayd arrin xanuun badan laakiin mujtamaaca inaa usoo bandhigo oo dadka ayahooda ka fikiraan oo dalkooda u fikiraan oo dadkooda u fikiraan oo madaxda Soomaalida iyo dadkii iyaga hadda Soomaalida ahaa iyo dhalinyaradii iyo kaasa iyagana oo gol lahaa marka filimaan taabanaya mujtamaaca wax u tarna u leh iyo ahayn kuwa aan inta badan aniga aan diirada saaray
dhammaan sidaad ii sheegtay filimaanta hadda aad kasoo sheekeynaysay waxay u badnaayeen filimaan wacyigelin ah hadday noqon lahayd tumaalkii hadday noqon lahayd dadkii abaarta ay soo qaxisay hadday noqon lahayd dhibaatooyinka ay qaadka uu leeyahay marka maxaad isleedahay maxaad oga weecatay filimaantan caadiga ah oo bulshada loo soo bandhigo ood ugu leexatay dhanka filimaanta wacyigelinta
waxaa marka ugu horeysa dhacaysa in mujtamaaceena Soomaalida ay ahayn dad reer guuraa 180 muslimna ah waxay marka ka haysteen fikir ka duwan fikirka ay mujtamaaca dunida kale ay ka qabto filimaanta waxay u arkaan inuu filimka yahay wax xun waxay u arkaan inuu yahay wax aan fariin dhab ah oo wanaagsan aan lagu soo gudbin karin waxaa marka xoogga saaray in aan mujtamaaceena marka hore ka gadno oo aan soo bandhigno filimaan iyagana wax gal u ah anagana wax tarno ah oo aan ku gudbin karno aaraha wanaagsan oo mujtamaaca dhexdooda ah marka hore inaan ka awooda saarno kadibna aan kuwa kale oo mataqaana la qaban karo iyadana kama marni oo waan qabtaa laakiin waxaan inta badan aniga awooda saaraa filimaanta noocaas oo kale hadda kaba soo qaad awaardkii ugu dambeeyay filimka aan ku helay wuxuu ahaa filim ka turjumayo HIV AIDS-ka waxaa la aaminay Ibrahim mujtamaaceena in dhalinyaradeena ay ka waantoogaan zinada iska ilaaliyaan inaanan qofka lagu takoorin meelaha goobaha la iska baaro markii asagoo kasoo baxay la arkay inaan la dhihin qofkaas cudurka ayuu qabaa oo aan qofna looga fasax qaadanayn qof kasta ay u banaan tahay inuu xaaladiisa caafimaad si dhow ula socdo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha Aadan Xasan Tarax oo wareysi nooga soo qaaday Liban Rashid Maxamed.
Wali waxaad la socotaan barnaamijka waa go'aan kaaga haatana Boosaaso. Cabdi Fattaax Daahir Umar waa qoraa ku nool magaalada Boosaaso waxa uu wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac uga waramay waayihiisa qoraanimo iyo waliba caqabadihii hortaagnaa dhalinyarada halkaasii muddadii wax qoraalka awadeen iyo dhibaatooyinkii soo wajahay. Waxaan ugu horeyntii weydiisay Faadumo goorta uu bilaabay qoraalka buugiisani Cabdi Fattaax.
Runtii sababta hadaan sheego igu horeysay inaan qoraal ama fankan waxay ahayd sababta koowaad waxaan joogay magaalada Nairobi sanadii 2008 bilowgeedii. Sidaa darteed hortay waxaan hore u jeclaa inaan wax qoraa inta in badan iga guuxisay. Oo markii fankan qoraalka laga hadlayo waxaa la yiraahdaa saddex marxalood buu qofku maraa inta samaxo bilaabin. Marxaladda koowaad waxa weeye waxay yiraahdaan waa marxaladda guuxa qoraaga. Marxaladda labaadna waa marxaladda gorfaynta qoraaga. Marxaladda saddexaadna waa marxaladda ku dhirashada. Markay waxay kala yihiin marxaladahaasi tan la leeyahay guuxa waa qofka raba inuu wax qoro wax ka guuxayo inuu wax qoro laakiin uma kala cadaa wuxuu qori lahaa. Tan gorfayntuna waxa weeye qofka fariintu dadka u gudbin lahaa oo cadaatay oo wuxuu qori lahaa buu ogaaday ama uu gudbin lahaa. Tan ku dhirashadana waxa weeye markuu qofku qalinka iyo buugga istul saaro.
Muxuu ahaa buuggii ugu horeeyay ee aad soo saarto? Yaase kaa caawiyey helista xogta iyo sixitaanka buuggaas?
Marka waxaan qalinka iyo buugga istul saaray 2008 ka gadaal markaan arkay bulshooyintii Soomaaliyeed oo baararka magaalada Nairobi buuxa oo madadaalo iyo shaah u fadhiya. Markaas waxa igu dhalatayba arimay hadda ku haboon tahay bulshadan waqtiga badan haysata ee meheradaha fadhida inaad qoraal gacanta u gelisid oo afrinta rabtid inaad u gudbisid. Markaas buuggii ugu horeeyay aan sameeyay oo aan ugu magac daray isbeddel oo ka hadlaya arrimaha bulshada oo aan bulshadeena isbeddesho, ilaahay xamdigiisa bishii October sanadka 2009 baan ku guuleystay inaan ku soo bandhigo magaalada Nairobi. Waxaana gacan iga siiyay saaxiibo badan oo aan wada joognay halkaas oo ugu horeeyo qoraaga weyn ee Soomaaliyeed qoraa Khalif Ashkirdiin Xoosh. Halkaas aan markay fanka si rasmi ah ugu biiray oo ku dhirashadeedii waxay sii dhashay gur dhirasho kale. Waana ayaamihii ugu darnaayo igu kalifay xataa inaan qoraal kale oo fariimo kale gudbiyo oo ay Soomaali lagu cambaariyay inay burcadbeed yihiin oo adduunkii badde laga mari laayahay. Taasna waxay ugu dhalisay inaan buuggeyga labaad markaas u qalab qaato oo u qalin qaato oo ururiyo sameeyo. Buuggeyga labaad oo markaas sidaa ku noqday buug aan ugu magac daray burcadbadeed. Asna sidoo kale dadaal dheer kadib 2010 bishii Juun ayaan kusoo bandhigay magaalada Boosaaso.
Maxay ku kala duwan yihiin qoraalladii hore iyo kuwa cusub marka aad si barbar dhigto bilowgii hore iyo iminka?
Qoraalba qoraal buu ku dhiibayaa, fariimuhu waa sii guuxaygu waa sii batayo. Buuggeygii markaa ugu dambeeyey baan sameeyey 2012 oo la yiraahdo laba reer oo asna ka hadlayay laba beeloodooda deganaa oo waxa weyntii dhib ka dhacday ayaguna faraha isla galay. Ka gadaalna waxa weeye ayagoon loo yeerin beesha caalamka ama cid kale loo yeerin xeerkii Soomaaliyeed baa lagu dhameeyay khilaafkaas. Markay waxaan la yaabay dhacdadaasna sida Soomaalidu waagu hore ay u gartood u dhameysan jireen ayagoo cid kale u yeerin oo qalaad. Halkaasaan markay fankayga qoraalka aan kasoo bilaabay ilaa iyo heerkaas oo hadda saddexdaas buug aan ku sameeyay waqtiga intaa leeg. Labadeeda buug ugu dambeeyay ee burcadbadeed iyo laba reerna waxaan ku sameeyay dalka dhexdiisa. Kii koowaad oo igu horeeyay qoraalkani oo aan isbeddel u bixiyeyna asaga waxaan ku sameeyay magaalada Nairobi.
Ma jiraan qoraal qabiye ah oo iminka aad gacanta ku hayso?
Qoraalkii ugu dambeeyay markaan sameeyay ee buugga ayaan ugu magac daray laba reer ayaan waxaa haddana ii muuqatay inay jirto duleel kale oo ah in aan bal wax ka xuso dumarka Soomaaliyeed maantay sida ay noogu wan yihiin oo qaali u yihiin oo burburkii ilaa iyo xilligii halgankii ay kaalin aan la ilaawi karin oo lafdhabar ay u noqdeen nolosha bulshada Soomaaliyeed. Markaas waxa ay ku dhalatay inaan buug kulliyada abaalkooda ma gudi karo hooyooyinka Soomaaliyeed, inaan buug aan ugu magac daray Hiil Hooyo aan bilaabo sanadan sanadkii 2012 bishii December. Buuggaas oo hadda ah qoraalladii ugu dambeeyay oo aan waday oo runtii magaalooyin badan aan u tagay si xog aan u helo oo xogtaasoo ah sida hooyooyinku ay bulshada lafdhabar ugu ahaayeen uguna yihiin ilaa hadda wali.
Ma isleedahay bulshadu way ka faa'iideysaa buugaagtan aad qortay?
Buugtayda saddexda ah oo hadda diyaarsan bulshadu ka faa'iideysatay كان كواد وها إسبدل وأن عدينا وطلع قلي بالشدو إني إسبدش سوماليه ده يعني جارك سدوا كلا كلا بعضو برعد بذيد وطلع قلا يجنينا كبريو وأن كسارة ديردا دان يردا كهلاب سبدا إنا فهنا سدوا كلا أن قيمها النفط إنك بضنت هاي قيمها أن لنا العقبة الهلية كيس دحاضو أثناء أن وطلع قلي بالشدو سوماليه حنفتو كده عضي إن ولي قد بايغا دميسن جيري حال كودي اي حسوستان سببها يوجدد بوقت ان كلا هاي انتاس اي اهاين
محي اهاين عقبضيه اكلا كولانتي حليدي اد قرالدا كوغودا جيرتي
رنتي وجران عقبضو قف مركو وخ قوريو كا قبسانيا وخينا كخيرانتا بلشدو ربين وخ كا قورو اما قاب كو ربين وخ قورو بي كلا سو غودبونانيان ان حقيقه اه ان بلشديدا مرول بلليهي bulsho wax akhrisan ma ahan markay wax walba loo qoro waxay la saaraya miis iyo armaajo halkaas oo boor ku helaya taas anoo ka duulaya markay qoraalada igu reebay saameynta ama dareenka igu reebay baa waxay tahay waxaan raadiyay in aan sameeyo erayo dadka balbulshada ku dhiirigelinay in wax la akhriyo si wixii nalo qoro aan u akhrino runtii inta dadaalkayga waa way hadana waxa ay gashay inaan qof walba waxa uu afka Soomaaliga ku soo kordhiyay ama adoon ku soo kordhiyay inaan ku soo kordhiyo qoraal bulshada ku dhiirigelinaya in ay wax akhriyaan qoraaladan sameeyay waxa kamid aha qoraalkii ugu horeeyay oo aha oo murti ah oo ah akhrista hela anfaca adduunyada iyo qoraal kale sidoo kale waxa jirtay qoraal aan iiraaday in akhriso aad ogaatid waxa jiray waxa jira iyo waxa jiri doona erayadaas iyo kuwa kale oo badan oo aan ku baahiyay warbaahinta iyo sidoo kale goobaha tacliinta waxaan ugu talagalay inaan ka qayb qaato bulshadeed inay dib ugu laabato akhriska bulshadeed inay noqoto bulsho wax akhrista markay waxa kala jirta oo aan rabaa inaan idin la wadaago maanta oo fursada fiican ee kaga faa'iideysto waxa sanad dugsiyadkan cusub iyo sanadkan 2003 aan ugu talagalay inaan bahda wax barashada iyo bahda akhriska jecel la wadaago fariintayda ah نقو أخرستفي عن ونقو أردفي عن
كاسي وحاوها عبد الفتاح داهر عمر وها قرا صوماليا دو كودقان مغالا دو بوسا صوحون ورما يوريها فيو ايدا فادم ياسين شامع
حتى نقصود وادا هستا work Britney Spears macnaha hadhaastan waxa waa shaqay marka sahar maanta
1 milyan oo qof ay shaqada ka noqdeen baad adigu shaqada dadku u direysa
ha marka ina xasuusiyaa raad dadka la shaqeystaan dhaw waa laga baxay arintan
waa tahay
ku soo dhawaad
you wanna You wanna hot body? You wanna book body? You wanna muzzle body? You better work. You wanna Lamborghini? Sit in martinis, look hot in a bikini. You better work. You wanna live fancy? Live in a big mansion, party in France. You better work. You better work. You better work. You better work. Now get to work. Now get to work.
waa heesti wak wak ee Britney Spears waxaan u maleynayaa in heesta macnaheeda ay si fiican ka dhacday saar
waa tahay maxamuud oo dad badan ayaa dhagaha u raariciyay sidaan filayo maanta oo hadalhaynta ugu badan ee Mareykanka ay tahay shaqo la'aanta iyo dadka faraha badan ee maanta ay saameysay haatanna wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington Farax Maxamuud Maxamed waa qoraa ku nool gobolka Virginia waxa uu nagala wadaagayaa ama uu nala wadaagayaa aragtidiisa ku aadan curinta iyo qoraalka Soomaalida waxa uuna marti noogu yahay barnaamijkeena aanu maanta kaga hadleyno dhalinyarada iyo qoraalka wariyeena Maxamuud Ibrahim Cali oo haatan ba studio ay ugu welinaya barnaamijkan isku soo duway ayaa khadka taleefanka ku waray suugurinta waxa uu weydiyay bal inuu sawir guud naga siiyo qoraalka iyo curinta Soomaalida
Soomaalidu curinta iyo hala abuurka badanaaba xagga gabayada buraanburada iyo waxaas la xiriirsiiyaan iyo geeraarada waynu ku yaraayeen sheekooyinka ah curiska ruwaayadaha waa la sameyn jiray inta badan waxay u badnaayeen niman isu tegay oo hala abuur masiixiyana keenay laakiin aan qoraal ku dhisnayn marka sheekadu sida gabayga loo curinayo kale ayay waxay u baahan tahay in la curiyo oo hala burku waxay ka soo gashaa in qofku demarku sheeko ka sheekeynayo oo habeeyo oo wixii sheekada ku jiray dadkii sheekada matalayay sida riwaayado kale waxa soo dhana inaad la timaado marka dhalinyarada dadka kulliga sheekooyin waynu naqaanaa hebel ba inkastoo lagu kala fiican yahay sida loo sheego haddii qaacidada amaba dariiqada sheekada loo sheego iyo sidii la isugu diba ridaya ay dhalinyaradu fahmaan gaar ahaan waxaan oran karaa dhalinyarada ku nool dhulkii runtii sheekooyin badan baynu haynaa dhibaato badan baa la soo maray waxyaalo badan oo dadkeena dhibaatooyin badan baa iska jira badanaaba waxyaalahaas oo kale marka la sheego dadku ka hadlaa sheeko ahaan way anfacdaa dadka inay noqoto wax dhaxalgala amaba sheeko dadku ay ku sheegaan dhibaatooyinka iyo xanuunka jira
waa gartay intanan asad aan su-aasha aan ku soo dhaweynin meesha faaraxo bal noo sheeg noocyada kala duwan ee qoraalka uu noqon karo iyo mid walbo haddaad wax nooga taaban karto muhiimadda uu bulshada u leeyahay adoo tusaalooyinna siinaya
tusaale ahaan actually sheekooyinka haddii la yidhahdo taariikh waa laga sheekeynayaa waa sheeko haddii la yidhahdo waxaa laga sheekeynayaa waxyaalaha gaaladu yidhahdaan literature amaba ay laga sheekeynayo muhiimadda sida gabayado kale wax ku xidhan oo kale oo luqadeeda iyo fikirkeedu aad u fog yahay waxaa kaloo jira sheekooyin gaagaaban waxaa jira sheekooyinkan mala awaalka ah amaba afka ingiliishka lagu yidhaahdo fiction inkastoo iyaga laftoodu kala baxbaxaan laakiin run ahaantii waxa muhiimada dad badan baa waxay ka baqaan qoraalka waxay u maleeyaan qoraalka maiskuul baan u galay sidee baan aan isugu keeni karaa waxa weeye qoraalka noocaad doonto iyo meeshaad doonto ka bilow waxa weeye qofku intuu qalan qaado oo fikirkiisa cabiro ayaa muhiima ee maaha actually nooca sheekada uu qaadanayo
waa gartay asadu kusoo dhawow Faarax Maxamuud Maxamed maxaa su-aal weydin lahayd
maxamuud waad mahadsan tahay waxaan kala salaamayaa Faarax Maxamed Maxamuud waxaan rabay inaan laba su-aalood ka weydiiyo ama isku hal su-aal ah sidaan ognahay ummadda soomaalidu waa ummad hadasha oo fakirkeeda ku cabirta hadalka marka la eego xilligii dadka soomaaligu inay wax quraan oon soo gareen oo ahayd waqti aduu taqriiban dhow marka loo eego waqtiyada bulshooyinka adduunka ka jira marka waxaan rabaa inaan ogaado sida aad u tiri qorinta ereyga ah in qofku wax uriyo oo uu qoro uu fariisto maadaama bulshadeennu ay inta badan waxyaabaha dhaca matalan maantay sida ama taariikhda lagu sheego ama maha waxaa jira haddii qofka soomaaliga ay wax akhriya iyo warka informationka inta uu gudbo waxaa u badan inta badan maaragtay inuu hadal ku gudbo marka waxaad oran lahayd ama aad ku dhiirigelin lahayd dadka dhalinyarada ee maanta jooga ee wax qoraya inay qoraan sidee se looga bedeli karaa bulshada ama waqti intee le'eg buu ka bedelmi karaa arrinta ayada bulshadu xagga qoraalka
muhiimadda waxa weeye in qoraalka iyo sheekooyinka la saxaa ay noqoto waxyaalaha dhaqankeenu ugu waaweyn, waayo sheekooyinku dadka dhaqankooday ka turjumaan. Haddaynan saa yeelin, waxa weeyaan waxaanu noqonaynaa ummad aan dhaqan iyo hidde iyo meel aynu ku tiirsano ama dib ugu noqono aynu lahayn.
Waa gartay faaraxow, suugaanta soomaalida ama buugaagta ha ahadaan ama gabyada, heesaha, buraanburka, dhaantada, hadba qofka sida u garanayo, haddii la qoro oo haddana soomaaliya ee hadda dowlad lahayn, kayd oo qoraal sidee lagu heli karaa si ay dadka mustaqbalka soo socda ee jiilalka soo socda uga faa'iidaystaan? Haddii kaydkaas u jiri waayna, sidee kula tahay waa lagu badbaadin karaa suugaanta iyo curiska soomaalida inta laga gaarsiinayo dadka soo socda?
Horta runtii mid baa jirto oo hadda dhibaatadii iyo burburkii iyo kayd la-aantii soomaalida ku dhacday, wax faa'iida oo kalena way ka soo baxeen, waayo dad badan oo dibadaha yimi oo wax bartay. Hadda soomaalida haddaad ka soo qaado, iyaga ayaa adduunka ugu website badan. Hadda marka afrikada kale intay website leeyihiin iyo soomaalida laysu barbar dhigo, soomaalida ayaa ka badan. Run ahaantii, inkastoo dhibaatadeeda leedahay haddana, oo ah dhinac ah dhibaato dadka u keenay ama la yidhaahdo qabiilkay sii kordhiyaan iyo waxyaalo badan iyo buunbuunin ay ku jirto, haddana waxaad arkaysaa intaasoo website maanta haddaan yidhahdo gabaygii hebel baan raadinaya, waxa weeye waa 90% inaan internetka keeno. Dad baa iyagu suugaantu ay jecel yihiin u sameeyey darteed. Marka run ahaantii kaydku wuu jiri doonaa. Waxaan ka wadaa su-aashaadi markaan ku noqdo, meelo badan baa sida dad shaqsiyaad isxilqaamay ay kaydku u sameeyeen, sida taan aan kuleeyay internetyada oo kale. Tan runtii dhibaatada weyne ka taagantahay waxa weeye qoraalka oo kale. Marka inuu ka hadlayo, haddii aan qoraalku uusan lahayn xiisad oo buug markii la qoro amaba sheekooyin gaagaaban la qoro, iskuulaadkii laga dhigay oo ciyaalkii lagu dhiirigeliyay, waxaan garanayaa Soomaaliya markaan dhigay joogay iskuulaadka, waxaan ugu necbaa af Soomaaliga iyo suugaanta iyo waxaa la dhigo, waayo xiisaha ka maqnaa. Caalamku markuu kuu soo goraa, inaad kasoo bixi weydo, gebiga akhri weydo, wuu ku garaacaya. Wax kale oo xiise kuu gelinaya male. Waxaanun aada usii xiiseeyay markaan weynaaday, qoraalka iyo waxyaalaha aan aada usii xiiseeyay ayaan ogaaday faa'iidada ay lahay, laakiin dadka dhigaya laftiisa aan garanayn markaa.
Farax oo Maxamuud, waa mahadsan tahay Farax. Mida labaad oon jeclaa inaan ku weydiiyo oo la xiriirta su-aashii Maxamuud uu bifiyey, dabcan waan garan karaa dalkii uu burburay, wixii taariikhdii dalku lahaa waxay ka baxday gacanta. Maase suuragal inay jiri karaan dad shaqsiyaada oo waxun meel ku haya arkay bisha. Marka sidee baad oran lahayd dadka qoyaanada Soomaaliyeed oo faraha badan iyo kuwa iyaguba hadda ku jira, maxaa dhiirigelin u noqon karaa ama sidee qaab unified ah oo ka dhexeeya oo lagu ururiyo suugaanta, dhaqanka iyo taariikhihii soo jireenka ah ee Soomaalidu ay lahayd wejiyada kala kala ah, habka waxbarashada ama systemkii markii aanu eegno dowladdii Soomaaliya ka jirtay oo la sheego marmarka qaarkood heerkii waxbarashada sida hadda tilmaantay lahayd waxbarasho ilaa heer iyo heer caafimaad intaba. Sidee waxaa markaan u ururin karaa, sidee isleeli karaa system u dhexeeya oo unified oo maaragtay ama lagu ururin karo?
Walaa, horta sida waa su-aal riyali aada iyo aada u wanaagsan oo muhiima. Ururinta marka ay noqoto, beri dhexdaasa waxaa jiray madaxweynaha Jabuuti wuxuu sameeyey oo dowladdiisu maalgelisay bog aada u weyn oo qaamuusa. Ururinta xafad loo sameeyey oo Jabuuti dadku ay isugu yimaadeen, dad badan oo ama wax qora ama suugaanta maaragtay aada ula xiriira. Run ahaantii shaqsi ahaan oo qofka badanaaba siyaasadda Soomaalida waxa weeyaan halkaas mugdi baa la gelayo. Marka hadda waxaan ka fikiray Soomaali baa tiraahdaa madaxweynaha Jabuuti mise waxaa tiraahdaa Jabuutiyaan. Run ahaantii asalkeedu wuxuu kusoo noqonayaa dadka Soomaaliga amaba halkan waxay dhahdaan ethnic amaba dadka Soomaaliga waa Soomaali dad asalkoodu yahay, dhul ahaan iyo meelahay kala degaan iyo meelahay kala raacsanayaan waa gaar. Su-aashaada asalkeedu waxay ku noqonaysaa ah asalka Soomaaliga iyo wixii ka dhexeeya, wixii ka dhexeeyaana meeshaad doontaa ha joogto ama Ethiopia ama Kenya ama meelaha kale, meeshay doontaa ha ahaato ama Jabuuti, waxa ka dhexeeya waa afkii iyo dhaqankii oo waxaasoo dhan ba ka dhacay waana waxaynu wada leenahay haddii su-aashaadu ah sidee baynu u ilaalin karnaa waa marka laga raabo reebo siyaasadda waa marka laga reebo gobolaysiga waa marka laga reebo ini wax kale oo loo fekero war waxaan waynu wada leenahay sidaynu u hagaajinaa waxa weeyaan madaxweynaha jabuuti run ahaantii wax weyn oo la taaban kara buu sameeyey qof kastaana waa inuu saa uga fekeraa oo ah sidee baynu u wada samayn karnaa kulligeen wax dhaqankii dadka soomaalida anfacaa run ahaantii dad badanoo wax bartan baynu leenahay dibadeynu joognaa kulligeen haddii ama ahaato qof qof ama jamac ahaan ha ahaatee wax weyn baynu qaban karnaa runteena awoodeynaan inoo muuqan baa laga yaabaa
waa gartay faarxow waa arrintii waxaan ku guda jirnaa weli soomaaliya labaatankii labaatan iyo saddexdii sano soo dhaafay dowlad mayna ka jirin suugaantana dee qaar sidaa sheegtay horumar ayay dhinaca ka gaartay curinta iyo micnaha fanka iyo suugaanta soomaalida maadaama dad qurbaha ay soo galeen oo ay wax barteen dhinaca kalena burburka wuxuu keeni karaa in qof walba oo wax qorayo oo curinayo ama buug qorayo ama heeso qorayo ama buraanbur ama waxyaalo saas gabayo qorayo in ay ku micnaha ku saleeyaan ra'yigooda ama qabiilkooda ama gobolkooda marka arrintaasna see loogu gudbi karaa oo loo heli karaa wax la wada wadaago oo runtana ka sheekeeyo aanan ka sheekeyn wax shaqsiyaad ah ama qabiil shaqsiyaad ah ama gobol shaqsiyaad ah
horta haddii sidii su-aashaadi ugu horreysay su-aali ugu horreeyay aad weydiisay waxaa ka mid ahaa sheekooyinka iyo waxyaalaha la qoraya maxay u kala baxaan haddii la yidhaahdo qof uu yidhaahdo waan arkay buug la qoray oo dad la jidka aad sheegaysay dad qabsaday baa jira oo ah macnihi ama inay qabyaalad ku saleeyaan amaba dareenkiisa uu markaa ahaa malaha reerkiina arrintaas xaggeeda ay runtii u xaglinaysay run ahaantii sidaan sheegay dhaqanka iyo suugaantu halabuurku waxaanoo dhan waa wax dadkeenna u dhexeeya soomaali ahaan ninkii isu yidhaahda dhinac u janjeeri wixiisu ma taaba qaadaya run ahaantii waa taasaa muhiima taariikh oo dhanna waad garanaysaa dadkeenna wax leedahay hebel iyo hebel iyo hebel waa dad la yaqaano oo suugaan curiyaala oo qoraayaala sababta ay magaca u yeesheen waxa weeye dad xagliyay maaha dad kala shaxaaday oo kala qariiray suugaantoodii oo dhinac ula leexday ama qoraal ha ahaato maaha waxa weeyaan run ahaantii way jiraan anigu berigii buggay aan qoraaya xasuus qor dad baan interview ka qaadi jiray dad baan odayaal baan la dhibaato badan baa iga soo martay waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeye dadkan la hadlayay inay iga dhaadhiciyaan siday iyagu rabaan inaan wax u qoro luqadda aan rabo iyagu rabaan inaan anigu isticmaalo marka horta qofkii markuu wax qoraayo waxaa muhiima inuu ku xoroobo waxyaalaha dadka kale u sheegayaan qoraalku wuxuu u baahan yahay dhiiranaan wuxuu u baahan yahay adadayg wuxuu u baahan yahay inaan adiga lagugu xukumin dadka wax waad weydiin kartaa su-aala waad weydiin kartaa saa doontaad u qori kartaa laakiin inaan cidina maaragtay wax la wadaaga maaha qoraalku lama wadaagi karo marka horta run ahaantii anigu saad su-aashaada u dhigtay ma aha qofkay ku xidhan tahay qofkii wax qorayaana wuxuu baahan yahay dhiiranaan isla markaana inuu taxadiro qofku oo runtii waxyaala badan oo shaqsiyaad aynu aaminsannahay ama reerheenna aynu ka keenno ama deri ama dhaqan ahaan oo aynan inagu dareemayn baa jira oo ah hadda la yidhahdo ninka boosaaso degan reer boosaaso saasi u degana reer boosaaso waa dad aada u tiro badan laakiin sida soomaali u hadasho qof baa wuxuu qaadanaya inay reer boosaaso isku si u fekeraan moog ma aha marka runtii waxay u baahan tahay qofkiinu marku wax qoraya wax kala shaandheeyo fekero qofkii caadifadi qaadayso runtii halabuurkiisuna meel gaadhi maayo horena uma socon karo qoraana ma noqon karo gabyaana ma noqon karo dad baa laynkaa iyo jidkaa dheer wada qaatay hadda ka hor wuxoodiina may kobcin
waa gartay asadow maxaa su-aal kale aa qabtaa maanta
waxaan jeclaan lahaa su-aal la xiriirta marka loo eego soomaalidu waxay ahayd dad taariikh leh isla markaana dad aad maaragtay ugu fiican waxyaalaha la yidhaahdo soo dhawaashaha oo ay suuragal tahay in soomaaliya from ras camboni to ras casair uu qofka soomaaliga awood u heli karay habeen walba meeshu rabo inuu maro asagoon xoolan haysan lacaguna jeebkiisu ku jirin arrintaa marka waxaad moodaa in hadda aanan ahayn marka dadka quraayaalka wax qurqura oo ama odrosaha sida marka loo eego taariikhdii Soomaaliya, nimankii la oran jiray kooxdii fanaaniinta Soomaaliya waa waaberi iyo kooxii kale horseed iyo waxaan doonaa aan u eegno. Waxaad moodaa marka in dadkii Soomaaliyeed ay dad badan oo wax bartay ay aamusan yihiin hadda oo ay faraha ka qaadeen arrimihii Soomaaliya. Arrintaas marka waxaan oran lahaa Faarax, maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed oo maanta aamusay?
Horta run ahaantii waa runta, mahadii siyaasad ahaan laba asad ugu kala qaado, haddii dhinaca siyaasadda ay tahay oo ah dadkii aqoonta lahaa ee bartay maxay siyaasadda uga leexdeen amaba ay qaybtooda uga qaadan waayeen horumarka waddankii ama dib in loo dhiso, taas waa su-aal siyaasadeed. Run ahaantii waxaan jeclahay wixii siyaasad ku saabsan in aan dhinac isaga leexiyo, waayo arrinta Soomaalida iyo wixii la soo maray waa wax aada u adag runtii. Mararka qaarkood wax inooma samaynaysaba garashada inay ka fogtahay waxyaalaha qaarkood waxay sidaa u yihiin. Tan aan u soo noqdo dadkii suugaanta amaba dadkii halabuurayaashii, maxaa ku dhacay meeshii halkii ay kaga toosnaayeen dadka, wacyigelintii, waxyaalihii, riwaayadihii, wixii xagee ka baxay. Run ahaantii maalin dhexdaasa ninaanu saaxiibnaan isweydiinayno maxaa dadkii gaar ahaan waaberi baad magacaawday maxaa ku dhacay. Run ahaanti nasiib darada jirtay waxay ahayd waqtigii dowladdii hore wixii koox waddanka ka jiray waxay ahaayeen dad dowladda u shaqeeya ahaayeen, oo qof waliba sidii dadkii dowladda u shaqeynayay la bixiyo, wixii ay soo saari jireen iyo riwaayadihii iyo heesihii, nin mushaar ku qaato ahaye ma ahayn rag kula soo baxa dhaqaale ahaan, dee sidanaanu hadda qurba aragno dadka heesa iyo kuwa wax sameeya ama filin ha sameeyaan waa dadka ugu lacagta badan Mareykanka, marna may gaarin heer ay meherad u noqoto ay wax kusoo saaraan. Manaha eed iyaga ah waxay ahayd waxay samayn kareen ma aha. Haddaba markii burburkii dhacay maxaa dhacay oo ay nimankii intay usoo baxaan wuxuu sameyn waayey? Run ahaantii waxaad moodaan dadka nimba gobolku ka yimi ayuu tegey, laftooda burbur baa ku dhacay. Nidaamka ay marka hore u dhisnaayeenna ma ahayn nidaam dee saan kuu sheegay ay fanki iyo ila wixii markaad maal geliso in wax kaaga soo baxaan may jirin. Marka run ahaantii weli way jiraan dad ama gabyatriya riwaayado sidaa u badan maarag, wixii waxaad moodaa in meel ay dhibaato weyni ka jirto. Laakiin run ahaantii anugu markaan isku koobo dhinaca qoraalka oo ah dhinaca aada runtii aanu xiiseeya, run ahaantii qoraalku aad iyo aada buu u muhiimsan yahay ama meel waqti xilli xunjo xilliga xun ayaa ugu wanaagsan oo xigmadu soo baxdaa. Hadda waxaa dhalinyaro ama dad jooga magaalada Xamar oo kale ama Kismaayo oo kale magaalooyinka dhibaatada ahaantii sheekooyinka ay qori lahaayeen iska daa wax kale lacag bay ku heli lahaayeen, anigayga kula waa ka iibsan lahaa. Waxa weeye marka xanuunka dhiban iyo dhibaatadu jirto ayaa waxaa lagu helaa ayay dadku wax abuuri karaan, kala abuurku markaasuu yimaadaa.
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka Virginia, wuxuuna nala wadaagayay aragtidiisa ku aadan curinta iyo qoraalka Soomaalida. Wuxuuna khadka telefoonka ugu waramay Maxamuud Ibraahim Cali Maxamuud.
Ismahadsani Sahraay wareysigii Faarax ayaa noogu dambeeyay idaacaddeena maanta. Tan iyo kulantadeena dambo waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.